svatá pravda. Ten důvod, proč žít dál, máme všichni určitě, milí posluchači. A já jsem ráda, že můžu s vámi trávit vysílání, trávit čas dopoledne v úterý. Rádi bychom vás na dvojce povzbudili, rozptýlili, potěšili. A také poučili, už za hodinku přijde pan profesor Roman Prymula, předseda České vakcinologické společnosti, epidemiolog a také ředitel fakultní nemocnice Hradec Králové. S ním budeme mluvit o očkování, jak si vybrat, proti čemu se nechat očkovat, jak vážná je pro nás hrozba smrtícího viru Ebola, o kterém se teď hodně mluví. A těch témat bude dlouhá řada. Teď ale to téma je úplně jiné. Je to téma spotřebitelské poradny a sice budeme mluvit o ledových čajích s Ondřejem Jánoškou z časopisu D-Test. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den.
Ondřeji, tak možná na začátku bychom si mohli říct, co rozumíme pod tím pojmem ledový čaj. Ten lze koupit v obchodě, čili ledový čaj je co?
Tak slovy vyhlášky, česká potravinářská vyhláška pojem ledový čaj nezná. Ta zná pouze pojem čaj a ta vyhláška říká, že černý nebo zelený čaj musí být vyroben z listů čajovníku. To znamená, že tedy jak zelený ledový čaj, tak černý ledový čaj musí obsahovat vlastně klasický čajový nálev.
Teď v létě určitě ty čaje pijeme kvůli povzbuzení a osvěžení. Vy jste testovali jak černé, tak zelené?
Ano, ano.
A co tam všechno v nich je? Na co jste přišli?
Tak hledali jsme jak konzervanty, tedy různé chemie. Zjistili jsme, že hodně výrobků se dokáže obejít právě bez konzervantů, ale samozřejmě čaj by měl obsahovat jako přirozené látky, to je kofein, a potom také alkaloidy jako teobromin a teofilin. Kofein ten vlastně funguje, jak známe z kávy, jako povzbuzující účinek.
Měly by obsahovat, to znamená obsahují, nebo měly by a neobsahují?
Ano, takhle, měly by obsahovat, ale jak jsme zjistili, tak v některých případech jsme tyto látky, které vlastně jsou v čaji přítomné nebo v tom pravém přírodním čaji musí být obsaženy, tak jak jsme zjistili, tak tyto ledové čaje je neobsahovaly.
Tak ledové čaje mají název po čaji. Kolik tam toho čaje je?
Zjistili jsme, že v nejhorším případě dokonce ledový čaj vůbec žádný čajový nálev neobsahoval. Nebo dokonce to byly jenom nějaká tisíciny procenta. Ale dá se říct, jako nejlepší čaj, vítěze jsme teda neurčovali, ale nejlepší byl zelený čaj, Rauch Nativa, a ten v jednom litru měl 560 ml čajového nálevu, takže víc jak polovina vlastně byl pravý čaj.
Mm-hmm. Tak milí posluchači, můžete se k nám přidat do povídání ve spotřebitelské poradně Českého rozhlasu Dvojky. Je jaká je @rozhlas.cz a nebo telefonní čísla jsou vám k dispozici 22 155 25 25 a nebo 22 155 24 24. Pijete ledové čaje, jaké s nimi máte zkušenosti? Povzbudí vás? zpátky se vracíme rovnýma nohama do spotřebitelské poradny, do studia. Naším tématem jsou ledové čaje. Mluvíme s Ondřejem Janoškou z časopisu D-Test a s vámi, milí posluchači, čísla 22, 155, 25, 25 a 24. 24 jsou vám k dispozici. Dobrý den, vítám volajícího pana posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kozlovský Bedřich, Brno. Já bych se chtěl zeptat, na ledový čaj byl broskově, všechno v cajku a teďka nejradši já jsem zůstal na klasickým, jak říkal váš pan kolega,
ano.
Čaju, je to čaj jen čas a je to mátový čaj a ten já mám nejradši a je to lepší než černý čaj a takový a když je teplo, tak je lepší pít teplý než studený. Tak nějak.
A ten mátový čaj ale si připravujete sám nebo ho kupujete?
Já ho kupuju v sáčkách a normálně klasického zaliju teplou vodou
normálně
teplý to vypiju, že ano. Bez cukru, bez ničeho, tak jak to je.
Ano, ano.
A je to lepší než ten ledový čaj, protože potom je velká žízeň. Ono je to studený, hodíte to za sebe a za chvilku to vyprchá a je to v čudu. A ta teplota, ten teplý zůstává v sobě, no.
Tak určitě vás ten čaj, který si připravujete, osvěží. Nicméně my hovoříme o ledových čajích, těch, které je možno koupit v obchodech.
Tak nejlepší byl ten broskvový.
Broskvový. Tak děkujeme moc za tohle zkušenost. Ondřej, testovali jste broskvový ledový čaj?
Ne, testovali jsme čaj pouze s příchutí citrónu nebo limetky.
Ano, ano. Tak možná bychom se mohli věnovat tomu, což mě zaujalo, jste říkal, že u nás není vůbec žádná čajová vyhláška, která by ty ledové čaje, které se tak v láhvi koupí v obchodě, která by upravovala, co má obsahovat.
Přesně tak. Vyhláška pouze hovoří, že zelený nebo černý čaj, tedy nápoj, který se nazývá čajem, musí být vyroben z čajového nálevu, ale už neříká, v jaké koncentraci. Například rakouská a německá vyhláška, ta stanovuje, že minimální obsah čajového extraktu musí být 0,12%. Ale u nás, jak je vidět z výsledků testů, pokud to není nějak ošetřeno vyhláškou, tak výrobci toho svým způsobem zneužívají a v některých čajích jsme čajový extrakt vlastně vůbec nenašli.
Mm-hmm. Čili kde se domoci toho, aby ta vyhláška vyšla? Jakým způsobem?
No, těžko říct, asi možná z praxe, nebo asi by byla potřeba nějaký jako lobbying vyloženě. Ne?
Možná nás nějaká povolaná osoba teď poslouchá, která si to vezme k srdci a ta čajová vyhláška třeba někdy vyjde. No, možná pan posluchač, který před chvilkou volal, připomenu čísla 22, 155, 25, 25 nebo 24, 24 na konci, tak říkal, že si ten čaj připravuje sám, že do něj nedává cukr, že ho to osvěží. Jak je to s tím cukrem, který tam je v těch čajích? Jeho moc lipa ho tam je, protože já mám tu zkušenost. Tak a teď možná necháme cukr stranou a vezmeme telefonát. Dobrý den.
Dobrý den, paní Redková. Dobrý den.
Pan Janoška je tady, ano, ve studiu. Dobrý den.
Já se totiž chci zeptat, jak je možné, že vůbec se takovéhle výrobky dostávají do obchodu.
No.
Jak je to možné? Přece musí být nějaká kontrola, když jde něco na trh, tak se musí nějak zdokladovat třeba to složení a tak dále. Ale jak je možné, že vůbec něco takového u nás jde na trh? Děkuji.
Tak nevím, jestli pláčete dobře, ale na špatném hrobě bych řekla, protože pan Janoška určitě, ale tak obrátit se třeba na Českou potravinářskou inspekci, nebo na koho se obrátit?
Určitě na nějaké, na orgány nebo úřady, které se tím zabývají a jako nějak se snažit domoci nápravy.
Mm-hmm. Jak je to s tím cukrem? To by mě zajímalo, kolik pak je tam toho cukru v těch nápojích. Pro mě, aspoň mým chuťovým buňkám, jako myslím, to příliš nevyhovuje, protože je tam hodně toho cukru.
Tak, tak. Pokud nemáte ráda cukr, tak bych vám nedoporučoval si tyto ledové čaje kupovat, protože, jak jsme zjistili, tak v průměru v jednom litru je 64 gramů cukru, což je vlastně téměř 13 kostek cukru. To znamená, ve 2 deci černého čaje, teď uvedu příklady, to jsou vlastně ty nejhorší, to je Tanja, Bony, Rauch nebo Dobrá voda, tak vypijete přes 3 kostky cukru v jednom šálku. No to je neuvěřitelné.
No, tak to je tady skutečně hodně. Zdá se, že možná máme telefonát, ale zatím ne. Dobře, čili toho cukru je tam, ten cukr také příliš asi k tomu osvěžení neslouží. Jinak ten čaj, ledový čaj, pijeme taky kvůli těm povzbuzujícím látkám, které tam jsou, tak možná i k tomu bychom mohli povědět, které ty látky to jsou.
Tak jsou to alkaloidy, v první řadě tedy kofein, ale pouze samotný kofein vlastně, pokud jsme ho objevili v čaji, tak to ještě není jasná známka toho, že vlastně ten čaj je pravý, protože kofein se dá do čaje přidat synteticky. Pouze ve chvíli, kdy čaj obsahoval jak kofein, tak teobromin, tak vlastně my díky tomu, že jsme v minulosti v roce 2012 vlastně testovali černé čaje, sáčkové, klasické, tak vlastně víme, jaký je poměr toho kofeinu a teobrominu. A díky tomu jsme vlastně v tomto testu mohli vlastně určovat, jestli se jedná o ten čaj jakoby pravý nebo nepravý, jestli ten kofein byl dodaný a na základě toho poměru vlastně to určit.
Mm-hmm. Tak možná bychom mohli povědět, které ty čaje nejlépe uspěly v testu, ale ještě předtím vezmeme telefonát. Dobrý den, vítáme.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím pěkně, já mám jeden dojem, že ten pán je redaktorem nějakého časopisu, ano?
Ano, správně, časopisu D-test, je to tak, takže, který testoval ty ledové čaje, ano.
Takže prosím vás, proč oni nenapíšou veřejně, jak s těma ledovými čajema je to, a že by byly potřeba, aby na to byla vyhláška.
Ale vždyť to tam je v tom článku, je to v časopisu D-test, ten časopis je možné si obstarat a je to tam uvedeno, že ta vyhláška tam není, neexistuje. Tak no, já doufám, že jsem vás uspokojila. Ano, prosím.
No já žasnu jenom nad tím, kolik podfuků v potravinách se děje. To není jenom tak ledový čaj, to je všechno možné.
Máte určitě pravdu a mluvíte vlastně unisono s panem Janoškou a s časopisem D-test, protože i oni se pozastavili nad tím, že ta vyhláška neexistuje. Děkuji vám za zavolání a možná bychom tedy se mohli vrátit k tomu, které ty čaje uspěly jako nejlepší.
Tak dá se říct, že nebo takhle, jestli jsou lepší zelené nebo černé čaje, vyloženě to se říct nedá. Podíváme-li se na výsledky černých čajů, kde teda nejlépe dopadl Lipton a jistý Lemon, tak ten v jednom litru obsahuje 220 ml čajového nálevu. Větší obsah obsahuje pouze Faner a jistý, ale ten zase skončil kvůli jiným hodnocením na 6. místě. Ale pokud se podíváme na zelené čaje, tak ty obsahují ty nejlepší, mezi které patří Rauch Nativa, Green Tea Lemon, Nestý Green Tea, Lipton Iced Tea nebo Lidl, tak ty obsahují, například ten Rauch Nativa, ten obsahuje více než polovinu vlastně čajového nálevu v 1 litru vody, konkrétně 560 ml. Naopak na druhou stranu ty nejhorší vlastně zelené čaje neobsahují, jak jsme zjistili, žádný čajový nálev. Takže tady je potřeba vlastně se orientovat na ty kvalitní u zelených čajů. U těch černých tam dá se říct, máte jistotu, že nějaký čajový nálev pijete, ale je to vlastně hrozně skoncentrované.
Tak já bych chtěla pro dnešek poděkovat Ondřeji Janoškovi z časopisu D-Test za to, že nám pověděl o testu ledových čajů. Tak řekněme, necháme to s třemi tečkami, protože skutečně asi ten cukr je tam varující a alarmující.
Ano.
Děkuju moc a milí posluchači, i vám děkuju za účast v dnešní spotřebitelské poradně. Děkuji, pane Janoško. Naschledanou.
Naslyšenou.
Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení. Tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude ti, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh a proto ráda zaplatím. Teď není radno lhát, když srdce v prachu leží. Mám důkaz lásky dát, to je to, oč tu běží. Ty uslyšíš to rád, však pochopíš jen stěží. Já ráda vzpomínám. Vždyť ty jsi mě chtěl brát, dnes na tom nezáleží. Já byla jedinkrát tak šťastná a tak svěží. To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov do tují. Pod prázdný květináč, vždyť nejsem z těch, co litují. Dny s tebou byly krásné, i noci bez jiter. Vzpomínka nevyhasne, byl jsi jak Jupiter. Já schovala jsem pláč, vždyť nejsem z těch, co lituji. Teď není radno lhát, když srdce v prachu leží. Mám důkaz lásky dát, to je to, oč tu běží. Ty uslyšíš to rád, však pochopíš jen stěží. Já ráda vzpomínám. Vždyť ty jsi mě chtěl brát, dnes na tom nezáleží. Já byla jedinkrát tak šťastná a tak svěží. To není sebeklam, já pořád ráda vzpomínám.
Na Českém rozhlase Dvojce zavzpomínala Hana Hegerová a my teď společně s Robertem Mikulášem, zahraničním zpravodajem, vyrazíme do Itálie. Italské farmářky získaly totiž zeleného Oscara za agroturismus. Jejich hospodářství ale pomáhá i postiženým dětem a dospělým. Statek rodiny Lovato se nachází na severu Itálie. Hlavně o prázdninách doslova praská ve švech. A o návštěvníky se starají 4 generace žen.
99letá Rosa Lovato přichází mezi své nejbližší. Má narozeniny a od příbuzných dostává veliký dort, který si mimochodem sama, tedy téměř sama upekla. Je totiž stále považována nejen za paní domu, ale především vyhlášené kuchyně rodinného statku La Vecchia Fattoria, nacházejícího se v obci Bonavicina. Farmy, která se chlubí přízviskem čistě ekologická.
Nepoužíváme žádné pesticidy. Máme vlastní vodu i na toaletách, čističku, na střeše solární panely.
Vypočítává vnučka paní Anny, 29letá Giulia Lovato, zatímco mne vede po dřevěných schodech do prvního patra rozléhlého stavení, kterým se navíc od rána do večera rozléhá dětský smích.
Spolu s maminkou i sestrou si myslíme, že prostředí, ve kterém děti vyrůstají, je hrozně důležité. Je základem pro jejich zdravý vývoj. Proto naše farma nabízí nejen ekologický program, ale také sociální. Přijíždí sem celé školy, speciálně se pak věnujeme handicapovaným dětem i klukům a holkám z neúplných rodin. Dětem, které zažili domácí násilí a podobně.
Dodává Juliana sestra Karolína. Pravděpodobně skutečnost, že statek pocházející z roku 1800 vedou samé ženy, se promítla i do hlavní náplně farmy. Paní učitelka vysvětluje 6- a 7-letým capartům, jak se dělá chléb, jak roste rýže nebo jak se sázejí jednotlivé plodiny. Udivené výrazy, rozářené oči, úsměvy, křik a všudy přítomná zvídavost. Nejvíce se ale prý všechny těší, až vyrazí za živými zvířaty a na projížďku. Většina z nich totiž žije ve městech. Nadšení z jízdy povozu taženém starým, ale stále funkčním traktorem je obrovské a nikomu nevadí, že hustě prší. Navíc na všechny ještě čekají, to už pod střechou, koně, oslíci a další domácí zvířata. A pak i teplý čaj a oběd uvařený výlučně ze zdejších produktů. Ani se nechce věřit, že farma rodiny Lovato musela o své místo na slunci dlouhá léta bojovat.
Nikdo nám ze začátku nevěřil, že to dokážeme. Do podnikání jsme se pustili v roce 1998 a dnes tu máme 8 školních výprav denně. Před 2 lety jsme pak vyhráli zemědělského takzvaného zeleného Oscara, což pro nás bylo skvělým povzbuzením do další práce.
Říká Giulia Lovato s tím, že vedle vzdělávacích projektů se dlouhodobě starají i o tělesně postižené děti, kterým se věnují vyškolení specialisté. A to přesto, že státní dotace ve výši 400 eur na měsíc ani zdaleka nepokryjí všechny náklady. V této souvislosti pak trochu trpce podotýká, že stále musí bojovat s byrokracií. Požádali totiž i o peníze z evropských fondů a i když jim Brusel před 2 lety přiklepl 12 000 eur, dosud dostali jen polovinu. Ženy z rodiny Lovato se však prý nikdy nevzdávají a i díky jejich zarputilosti je svět krásnější nejen pro desítky postižených dětí, ale i dospělých.
Bene, tanto bene.
Mám rád svou práci. Jsme tu jako jedna velká rodina. Já vozím děti po statku a starám se o ně jako o vlastní.
Potvrzuje 47letý Ahmed, řidič výletního traktoru, který trpí Parkinsonovou chorobou. Kvůli tomu ho totiž vyhodili z práce. Na farmě La Vecchia Fattoria však dostal novou šanci. Ze severní Itálie Robert Mikoláš, Český rozhlas.
Některá slovní spojení jsou na první poslech jasná, a o jiných to úplně neplatí. Třeba o tom, které probereme v dnešním cyklu Slovo nad zlato. Vysvětlíme si totiž, co to znamená, když se řekne nosit sovy do Athén.
Když se řekne
nosit sovy do Athén.
Dělat zbytečnou činnost.
Totéž jako nosit dříví do lesa.
Ale proč by měl někdo někam nosit zrovna sovy?
Athény, město s nejslavnější historií na světě, je uctíváno bohy i lidmi.
Okouzlující metropole Řecka byla kolébkou moderní civilizace.
Právě tady se zrodila demokracie.
Filozofové Sokrates, Platón a Aristoteles, slavní dramatici Sofokles, Aischylos a Euripides či sochař Fejdias.
Ti všichni žili a tvořili ve městě, jehož patronkou a ochránkyní jsem odpradávna já, bohyně Athéna.
Darovala lidem řemesla, vědu i moudrost.
A my, prostej starověký lid aténskej, si toho vážíme. Každý čtvrtý rok v půli srpna,
v předvečer mých narozenin,
pořádáme velký pan Athéna je. Hrozně významný slavnosti, na kterých vzdáváme Athéně pocty. Ale bohužel si s váma teď nemůžeme moc dlouho povídat, protože každou chvíli začíná pochodňovej běh a ten my, prostej starověký lid aténskej, prostě nesmíme zmeškat.
Tak utíkejte, lidé.
Běžím, jo. A ještě něco. Velký pan Athéna je pak budou pokračovat slavnostním průvodem na Akropolis a nakonec se pořádají veslařský závody dole v Píreu, kdybyste měli čas.
Díky za pozvání.
Tak s bohem, teda spíš s bohyní.
No řekněte, nejsou milí ti mý prostí starověcí Athéňané. Jsou mi tak oddaní. V rámci velkých pan Athéna jí pořádají také závody hudební, básnické, řečnické, gymnastické a jezdecké. Jednou do roka na mou počest konají také malé pan Athéna je. Ty jsou o něco méně okázalé, ale potěší i tak.
Bohyně Athéna vzbuzovala obdiv i respekt.
Byla jsem štíhlá a urostlá, někdy mě zobrazují v dlouhé říze, jindy ve zbroji.
Její oblíbenou rostlinou byla oliva a olivovou barvu měly i její oči.
Jiným zase ta barva připomínala oči soví a proto mi říkali glaukopis, čili sovooká, též zelenooká.
Doufejme, že bohyně neměla glaukom, tedy zelený zákal.
No nikoli, glauk z řecky znamená sova, posvátný pták. Můj symbol, symbol moudrosti. Athéňané ji uctívali, měli ji vyobrazenou na mincích i v městském znaku.
Tak, drazí, a teď jste konečně slyšeli můj hlas.
A vy jste zas kdo?
Síček obecný, latinsky Athéne noctua, doslovně sova aténská.
Síček? Tak sovu jsme tady ještě neměli.
Takže jsem první? To jsem rád? Letím za vámi takovou dálku, abych vám to všechno vysvětlil. Víte, nás totiž bylo odjakživa v Athénách plno. Kam až paměť sahá, sídlili jsme my sovy na skalnatých svazích Akropole.
Aha, takže vás tam skutečně nebylo třeba nosit.
To ne, jenže ono torčení je myšleno také v přeneseném slova smyslu. Athény totiž byly centrem učenosti a vědy. Byla zde spousta škol, které pečovaly o harmonický rozvoj těla i ducha.
Ovšem pouze chlapců ve věku od 7 do 16 let.
Synové zámožných rodičů mohli navštěvovat gymnázia anebo naslouchat přednáškám filozofů.
Kterých bývalo ve městě možná tolik jako vás, sov. Jasně, myslím, že už jsme to pochopili.
Opravdu? Tak já zas letím.
Zatímco starověcí Řekové sovy uctívali, staří Egypťané nebo Slované je považovali za ptáky zlověstné a nečisté.
Podle lidových pověr síček obecný sova athénská přináší neštěstí a věští svým houkáním smrt. A slovo síčkovat znamená
očekávat a předpovídat neúspěch, nepříjemnost nebo neštěstí.
tak o tom Síčkovi to platí, ale na druhou stranu se zase říká moudrá sova. Další díl z cyklu Slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková. Unčikovali Jan Herget a dramaturg pořadu Dan Moravec. A ještě dodám, že záznam tohoto pořadu a případně další zajímavosti o češtině najdete na našem webu česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
Miluji vás tou láskou nejzazší, která z nenadání v srdci vyrazší. Ach, život je špás a čas ho unáší. Co nám tedy brání? Krev a ponurý můj zjev tají krutý vášně žár. Má ruka je spár. Ruka je spár. Ach, polož ji tam.
No jo, ale kam?
Kde srdce bije mi?
To je tady tam nebo tam.
A to bude právě nebe na zemi.
Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu má. Věřte mi.
Věřte mu. A to bude právě, to bude nebe na zemi.
Nebe na zemi. Já bych vám takové nebe přála, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky. Teď další inspiraci pro chvíle volna, kdy máme víc času sami na sebe, přináší Styl 2014 a Alena Kumstýřová.
Letní poletování i takové je stylové téma tohoto týdne s doktorkou Marií Kramaříkovou. Poletujeme nejen po světě, ale poletujeme i v našich duších, v našich myslích, protože i o tom může být léto, i o tom může být třeba letní dovolená, že máme čas zamyslet se sami nad sebou, zamyslet se nad svým okolím, nad tím, jak žijeme. Marie, pojďme hledat štěstí.
Tak na to by určitě těch dnešních pár minut nestačilo, nicméně myslím si, že hledat štěstí, to je totéž jako hledat největší poklady světa. Hledat štěstí, to je to nejvíc, po čem lidstvo v celé své existenci, o co se snaží. Myslím si, že jsou mezi námi mnozí, kteří to štěstí nalezli. Vy si myslíte možná, že štěstí znamená být bohatý, mít moc, mít peníze. Já si myslím, že je velmi mnoho lidí, kteří mají moc, mají peníze, patří jim obrovské majetky a štěstí nikdy nenalezli. A pak si zase myslím, že je spousta lidí, kteří nemají nic z toho, co mají tyto první a jsou prostě a jednoduše šťastní. Já se domnívám, že štěstí musí člověk nalézt především sám v sobě, jinak ho nemůže najít. Takže nehledejte ho na svém kontě, nehledejte ho v tom, jak vás přátelé vnímají, hledejte ho sami v sobě.
Ve své mysli a ve svém srdci.
Ano, protože pokud vy se budete šťastně cítit, tak věřte mi, budete bohatí. Najednou budete bohatí, najednou vám všechno půjde. Přátelé vás budou brát úplně jinak. Víte, lidi v podstatě touží potom, aby je měli lidi rádi. Já se domnívám, že úplně největší štěstí, které člověk může nalézt je, aby ho lidi potřebovali, aby byl potřebný. A že i třeba v dějinách tyrani a lidi, kteří se zapsali negativně do dějin lidstva, tak vlastně toužili po kousce lidského štěstí, akorát to v sobě neuměli vyhodnotit. Prostě nedostalo se jim lásky, nedostalo se jim pocitu, že za něco stojí, že mají svoji cenu. Já bych ráda, kdyby každý z posluchačů si třeba řekl, že dneska a zítra, eventuálně třeba celý týden, to je značka Ideál, anebo v tom letním poletování celou dovolenou, nepoužije žádnou výčitku. Víte, není nic horšího, než jsou výčitky, které dokážou zkazit celou dovolenou, které dokážou zkazit vztah. A výčitky, to je svým způsobem, jak my cítíme, že se nám naše cesta ke štěstí nedaří. A když my cítíme nějaký nedostatek, tak začneme vyčítat.
Tomu druhému,
nebo těm druhým, kamarádce, kamarádovi, manželovi. Prostě začneme vyčítat. A přitom my jsme způsobili to, že ta naše cesta ke štěstí není ta správná.
Dobře, ovšem, jak tu cestu ke štěstí tedy nacházet a posléze ji nalézt? Jaký by měl být ten první krok, kromě toho, že nebudeme svým blízkým něco vyčítat?
Začít rozdávat lásku. To znamená snažit se na ty lidi koukat kolem sebe pohledem. Včera jsme hovořili o odpuštění. To znamená pohledem, že jim odpustím. A můj pohled na něj začne být jiný. Prostě vyčistím si ten stůl, křivt, vyleju ten šuplík, křivt a tím si myslím, že dojdu ke štěstí.
Někdy se ovšem, Marie, stává, že máme všechno. Takže naše okolí je přesvědčené, že musíme být šťastní a my si to vlastně jenom třeba neuvědomíme. Někdy je to o špatném žebříčku hodnot.
To ale potom je o tom, že my neumíme to štěstí vůbec najít. Ano, to je pravda. Ano, správně. My si neumíme říct, ano, tohle je to podstatné. Vyrůstají mi děti a já se místo toho věnuji honbě za penězma. Neuvědomím si, že vlastně to štěstí je každý večer vidět krůčky těch dětí, být s nimi, když pláčou, když se smějí, když se učí mluvit, když jim roste zub, protože já vlastně tu dobu, kdybych měl prožívat to štěstí, se honím za něčím, co vlastně mě to štěstí nepřinese.
Takže možná ta cesta za štěstím, to hledání toho štěstí, může být i v kouzlu okamžiku a v tom uvědomění si přítomnosti a v tom umění prožitku té přítomnosti.
Určitě štěstí je v přítomnosti, musíme ho hledat v přítomnosti, protože to jsou okamžiky, které se nám nikdy nevrátí. Takže pokud můžu doporučit, každá minuta dovolené, každá minuta léta, ať je prosvětlena štěstím a prosvětlena tím, že žijeme tady a teď.
A na těch krátkých okamžicích v té přítomnosti stavět i tu budoucnost.
Ano.
Tolik doktorka Marie Kramaříková, no a teď opět otázka pro Zlatu Adamovskou. Jak hledá v životě štěstí?
Já štěstí nehledám, já ho mám.
Hledala jste ho dlouho nebo přišlo samo?
Já jsem v životě měla hodně štěstí. Opravdu mě provázelo na každém kroku a když ho člověk bude hledat, tak ho nenajde. Musí žít tak, aby byl sám se sebou spokojený, ale vlastně i nespokojený, aby ho to motivovalo k dalším cílům a to štěstí pak přijde, si myslím. Těm, kteří jsou na něj připraveni, tak pak přijde.
Co potřebujete k tomu, abyste se cítila šťastná?
Asi, aby byli šťastní ti kolem mě, moje rodina, moje děti, aby byli spokojení, aby všechno bylo v harmonii, tak to je pro mě štěstí. A pocit štěstí vlastně zažiju i když si vytýčím nějakou cestu, nějaký cíl a ten pak zvládnu. Tak pak takový lehký pocit štěstí nastoupí.
Jeden muž na konci světa postečte svůj telegram, na co v této chvíli myslí, když se stmívá, když je sám. Oči zavírá, zdá se, že jen klidným spánkem spí, možná slyší čas, jak tiká, v hodinkách na zápěstí. Na co myslí v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout. Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém
druhém konci světa často myslí návrat. Jeden muž na konci světa přijal výzvu osudu, jeho stopy zavál vítr v končinách noci jednu. Teď se dívá tam, kde obzor halí vračnek černý dým. Možná v duchu píše dopis, v něm se svěří s tajemstvím. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud. Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, vstaň se to, co má se stát. Už na druhém konci světa často myslí na návrat. Na co myslí v této chvíli ten, kdo má se rozhodnout?
Vyberte si na dvojce.
Vážení milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, dnes ve 22 hodin 30 minut bude hostem mého nočního mikrofora takový česko-rakouský velvyslanec, jak já mu říkám, malíř, výtvarník Jan Brabenec. Těší se na vás vaše Gabriela Vránová.
Jako ostrov na chodníku stojí, jako ostrov samotáři v nás. Ticho staví hráz. Prout ulice dál kolem se valí. Kufry spalím, řeknu měj se fajn. Hrát do kapsy, proč nejsme už malí. Nemůžem se hnout. Stovky motýlů z nás vylétaly. Jsme tiché sousuší tu pod Lucernou. Já z kamene dál očima říkám.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.